šta nam onako za početak možete reći, kakva je sad atmosfera ovako sa politikološke strane gledišta kad vi analizirate tri dana pred izbore?
Pa izbori se u Hrvatskoj gotovo pa i ne primjećuju zapravo kad se radi o običnim građanima. Recimo ako idete ulicom ne vidite neke ni velik broj plakata, niti događaje, odnosno skupove. I mislim okolnost da je najveći dio izborne kampanje bio tokom ljeta, a ljeti su ljudi u Hrvatskoj na moru, uglavnom je tome pomogla. Osim toga, ankete ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su će rezultati biti slični, tako da ne postoje ni neka baš prevelika očekivanja od ovih izbora, koji su, kao što znate, izvanredni. To je u Hrvatskoj vrlo rijetko da se dogode izbori prije vremena. Prema tome, oni jesu neobični, ali ne izazivaju veću pažnju ovog trenutka.
Kad kažete neobični, da li mislite samo neobični po tome što su rijetko vanredni ili još po nečemu mislite da su neobični?
Pa mislim, prije svega zbog toga kako je došlo do tih izbora. Dakle, imali smo jedno relativno kratko razdoblje nesporazuma, ne samo između opozicije i vlasti, nego i unutar vladajuće koalicije. Prvi razlog zašto neobični, a drugo je, oni su neobični zbog toga što bi trebalo vidjeti zapravo u novim okolnostima da li se nastavljaju isti trendovi u hrvatskoj politici ili je došlo do kraja jedne paradigme koja je po mom mišljenju vrlo ozbiljno uzdrmana, ali se još uvijek održava. Dakle, pritom prije svega mislim na činjenicu da u normalnim okolnostima bi netko tko je imao takvu neuspješnu vladu kao što je bio HDZ i MOST, bi se zapravo trebao boriti za opstanak, a ne za vlast. Međutim, izgleda sada da zapravo se na neobičan način ipak HDZ i dalje održava kao ozbiljna politička snaga u hrvatskoj politici.
U nekom ranijem razgovoru posle onih prošlih, odnosno posljednjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, vi ste za Sputnik rekli da, analizirajući taj postizborni proces, da ste uočili trend polarizacije biračkog tela u Hrvatskoj na dve velike stranke, a da taj slučaj sa ranije Sinčićem, a kasnije i sa Mostom, pokazuje da možda, da se traže nove snage, ali te nove snage nemaju veliku političku jačinu, jer da je drugačije, Most bi imao, tako, da vas citiram, ne 19, nego 115 mandata u Saboru. Da li takav slučaj očekujete i na ovim izborima sad?
Da, sve ukazuje da se taj trend nastavlja, dakle da se dvije velike stranke, znači SDP i HDZ, uspijevaju održati, doduše ne više toliko snažne da same mogu formirati vladu, dakle novi element je taj da su one i dalje najjače, daleko najjače političke snage u Hrvatskoj, ali nedovoljno snažne da mogu same kontrolirati vlast. Dakle, one su oslabile. S druge strane, treće stranke još uvijek i dalje nisu dovoljno jake da bi ih ozbiljno dovele u pitanje, ali ih mogu ucjenjivati politički time što su apsolutno nužne za bilo kakvu koaliciju. Jedini izlaz iz toga za velike dvije stranke, po mom mišljenju, je neka vrsta velike koalicije koja mi se sad čini u ovim izborima puno vjerojatnijom nego ikad ranije, iako nisam siguran naravno će do toga doći i zapravo čak ne bih htio niti prognozirati hoće li se dogoditi ili ne. Ali u ovom trenutku jedini način da se formira stabilna vlast bi bila tim približavanjem između tih dviju velikih stranaka.
Kad kažete da te treće opcije, tako da ih nazovemo, nemaju dovoljnu političku snagu, da li one nemaju zbog svoje političke ponude ili infrastrukture ili šta već, ili zbog toga što građani Hrvatske i dalje biraju ove dve velike stranke?
Da, ja mislim da je ovo drugo u pitanju, to jest građani u Hrvatskoj, a ja mislim i u mnogim drugim zemljama, odlučuju ne po tome da li je neka politička partija uspješna ili neuspješna, nego je li naša ili njihova. I taj identitetski, odnosno ideološki aspekt je vrlo važan i dalje. Ja bih očekivao, dakle, u nekim, recimo, normalnim okolnostima, da se nakon ulaska zemlje u Europsku uniju 2013. naravno, stara paradigma završi, odnosno da se pojave sada nove snage, budući da svoje velike stranke manje više ispunile sve svoje važne ciljeve. Međutim, možda upravo zbog straha da im se to ne dogodi, one zapravo, a naročito HDZ, obnavljaju ideološke, identitetske polarizacije i na tome se zapravo održavaju. Premda iskreno rečeno, sa padom gospodina Karamarka kao lidera HDZ-a i dolaskom gospodina Plenkovića, mislim da će HDZ biti pred novim izazovom, jer ne vidim kako bi gospodin Plenković mogao nastaviti dalje sa dva temeljna elementa, dve temeljne karakteristike dosadašnjih HDZ-ova politika, to su bili nacionalizam i klijentelizam. Karamarko je bio oličenje i nacionalizma i klijentelizma i ta je paradigma na neki način doživjela veliki neuspjeh. Dakle, izazov pred Plenkovićem je kako će rekonstituirati HDZ bez izrazitog nacionalizma i klijentelizma.
A kad smo već kod HDZ-a, sa strane gledajući laički, čini se da ovaj sadašnji HDZ gotovo da nema sličnosti sa onim, tako da kažemo, Sanaderovim HDZ-om koji je uvodio Hrvatsku državu u Europu, nego više ima sa onim Tuđmanovim HDZ-om. Da li se s tim slažete i kako vi tumačite te periode Hrvatske demokratske zajednice?
Da, ja ne bih se na prvu složio sa tim, ali situacija u HDZ-u je nepoznata još uvijek zato što imamo lidera HDZ-a koji nema duboke korijene u samom HDZ-u. On je čovjek iz diplomatije koji je osim toga dugo bio izvan zemlje, sada kao zastupnik u Europskom parlamentu u Briselu i ima naravno po mom mišljenju nešto drukčiju agendu od prosječnog člana, a naročito birača HDZ-a. Članovi birača HDZ-a su možda bliži onome što je predstavljao gospodin Karamarko i možda sada Hasanbegović, nego onome što predstavlja gospodin Plenković. Gospodin Plenković je postao šef partije bez ikakve bez protukandidata, prema tome mi ne znamo kolika je njegova stvarna snaga. Ja mislim da se on pomiče izrazito prema centru, da želi jednu vrstu odmaka od nacionalizma i te uzavrele retorike. Paradoksalno je da se sad gospodin Milanović pojavljuje tu kao čovjek koji je uzdiže na neki način nacionalno pitanje i suverenizam i odnose sa susjedima, a ne toliko HDZ. Ali je veliko pitanje, dakle, šta će se dogoditi s gospodinom Plenkovićem ako ne uspije u toj transformaciji same partije.
Sami ste pomenuli gospodina Milanovića i SDP, ja sam htio da to bude naravno pitanje. Dakle, šta se to dešava sa SDP-om? Da li je to samo trenutni ono predizborni trend, odnosno što je bio i prošli put pred izbore i sad, pa će onda se vratiti nekoj socijaldemokratiji izvornoj SDP-ovoj, jer vidimo da ono za razliku od prošle kampanje gdje je gospodin Milanović išao sa nekim oštrim izjavama, sad gotovo svakog dana kao da se sam sa sobom trka da ima te neke teške izjave i sami ste rekli kao da on od centra ide ka desno. Zbog čega je to?
Ja mislim da je to na neki način kriva procjena koja dolazi iz, rekao bih, udžbenika političkog ponašanja birača pred izbore, ali ti udžbenici su pisani za druge zemlje i u drugim zemljama, ne u našim. U nekim, recimo, da vam dam primjer, recimo, imate u ovoj nekoj teorijskom pristupu u tome kako se stranke trebaju ponašati, imate zapravo manje više kao teorem, kao pravilo da se one trebaju ponašati, da trebaju ići prema centru kako bi uzele što je više moguće birača koji su neodlučni ili su lagano na onoj drugoj strani. Međutim, kod nas je zid između jedne i druge strane toliko čvrst da je vrlo malo vjerojatno da će dobiti birače s druge strane, a možete izgubiti neke svoje. I mislim, u tome je recimo bio ključ neuspjeha gospodina Josipovića na predsjedničkim izborima. On se počeo previše pomicati na drugu stranu, tamo nije dobio ništa, izgubio je svoje. I ja mislim da bi se to moglo dogoditi gospodinu Plenkoviću također, ako se suviše pomakne prema centru ljevici, liberalnoj ljevici, on bi mogao izgubiti više na svojoj strani nego dobiti na drugoj strani. Tako da mi se čini da se tu radi o pogrešnoj procjeni s jedne strane. S druge strane, naravno, mislim, ljudi koji su glasali uvijek za SDP, recimo nekih 20% tog nekog čvrstog jezgra, nikad neće napustiti SDP, bez obzira što govori o Milanoviću i kogod bio vođa SDP-a, kao što je ista stvar i sa HDZ-om. Dakle, oni se osjećaju dosta čvrsti i sigurni i pokušavaju malo eksperimentirati da li mogu, recimo, s nekom malo pojačanom nacionalnom retorikom zadobiti nekoga na drugoj strani. Ja mislim da je to kriva politika koja neće donijeti puno rezultata, ali očigledno je takva procjena u toj partiji.
I evo za sam kraj, profesore Joviću, da li posle ovih izbora očekujete stišavanje što političke situacije u Hrvatskoj, što i u regionu Zapadnog Balkana, kako se to sad u posljednje vrijeme često govori, jer vidimo da ovdje rane nisu zarasle, a tim bombastičnim izjavama samo se te tenzije međunacionalne i međudržavne pojačavaju. Dakle, šta očekujete posle ovih izbora, ne o tome koliko će ko dobiti mandata, nego da li kad splasne ta atmosfera izborna očekujete neko stišavanje situacije ili kako vi to gledate?
Pa to naravno ovisi o tome ko će i kako formirati vlast u Hrvatskoj. Čini mi se da ako vlast formira gospodin Plenković, da će možda te tenzije biti u ovom trenutku nešto malo tiše, naročito na relaciji Zagreba, jer je moguće jedan novi start, novi početak, jer je on nova ličnost na hrvatskoj strani. Iako iskreno rečeno, naravno, mislim, kogod bio u hrvatskoj politici, bit će mu teško prodati domaćoj javnosti dobre odnose sa gospodinom Vučićem i Nikolićem, posebno s njima dvojicom iz čitavog niza razloga u koje sad ne bih ulazio. S druge strane, ako bude gospodin Milanović, ja mislim da su ti osobni animoziteti koji su postavljeni između njega i gospodina Vučića vrlo veliki i treba će puno raditi da se, da se oni utišaju. Ako dođe do velike koalicije u Hrvatskoj, to će izrazito osnažiti hrvatsku poziciju u regionu i u Europskoj uniji, jer ona više neće biti zemlja bez vlade ili sa vrlo slabom vladom, nego zemlja u kojoj bi eventualno u tom slučaju čak dvotrećinska većina mogla biti iza vlade u Hrvatskoj, i to je sad na neki način pitanje kako će ona to koristiti. Hoće li to koristiti da bi pritisnula susjede i dodatno postavljala uslove, ili će koristiti konstruktivno, to ćemo tek vidjeti.
Profesor Joviću, puno vam hvala.